Religiøse kaldes til ceremonier for netop deres guddommelighed hver eneste dag over hele verden. Hvad enten det er til ære for Buddha, Allah, Shiva eller bare Gud, som vi kalder fænomenet på disse kanter, hvor det, i hvert fald endnu, er kristendommen, der fylder mest. Sådan har det ikke altid været. Før faderen, sønnen og helligånden greb tøjlerne her i det, vi i dag kalder for Danmark, var det Odin, Thor og kompagni, der styrede løjerne, men heller ikke de var de første. Oldtidens danskere dyrkede sandsynligvis en af fortidens allermest succesrige guder, med menigheder overalt i hele verden gennem alle tider, nemlig solen, der dog nu befinder sig på gudernes plejehjem, for selvom de fleste af os er glade for den, så er det de færreste, der ligefrem offrer til den. Guder og religioner opstår for gård, og videreføres ofte i gamle eller helt nye former. Så med andre ord, amen, og velkommen til Tankely. Velkommen til verdens skabelse, verdens undergang, og også velkommen til verdens genopståen. Jeg hedder Mikkel Andreas Bæk, og du lytter til det 6. afsnit i Københavns Universitets podcast-række om netop det, at verdener bliver til, forsvinder, og på forunderlig vis igen opstår. Dagens afsnit handler om religion og religioner, og kommer både tilbage til bronzealderen og tæt på himlen, og tæt på, hvorfor så mange af os er og bliver religiøse, om Guds kommen og gående, om hvorfor vi falder fra og falder til igen. Om hvorfor Danmark stadig er et religiøst land, selvom danskerne ikke er det, i hvert fald ikke i så stor udstrækning som tidligere. Men hvad er egentlig en religion? Hvordan opstår den? Og hvorfor er der en trang hos menneskeheden til at tro på noget såkaldt større uden for dem selv? Det ved religionssociolog Morten Warmind fra Københavns Universitet. Tankelyns David Peppe Birk møder ham på en nyklippet græsplæne, der engang var ceremoniplads for en nu uddød religion i Danmark.
Hvor er vi henne?
Vi står på Bellahøj, på Bellahøj Bakke, uden for København, lige bag en bronzealderhøj, som altså er ca. 3.500 år gammel, lidt mindre måske, og som er resterne af en død religion.
En død religion? Hvorfor har du taget os herud?
Jeg havde overvejet, hvordan religioner døde og forsvandt. Og så tænkte jeg, at det gør de faktisk prægtaget ikke. Men så kom jeg i tanke om, jo, det gør de trods alt alligevel. Og så havde vi et sted, hvor man kunne se resterne af en religion, som vi faktisk må sige er totalt uddød.
Hvad er det for en religion?
Ja, det er den religion, der eksisterede i bronzealderen. Det andet tusind før for tidsregning, sådan må jeg sige det heller. Deromkring, så levede der nogle mennesker, som blandt andet, når vigtige mennesker døde, så byggede de sådan nogle kæmpemæssige høje. De blev bygget omkring i, hvad hedder det, 1400 før vores tidsregning, til 1100 før vores tidsregning, altså i 300 år, byggede man sådan nogle høje. Der er mange, mange af dem tilbage her, hvor vi står, er der tre stykker, som man kan se. Og de blev bygget for at vise magt og sammenhold.
Hvad er en religion?
En religion er et system af idéer om verden, som hjælper med til især to ting, nemlig at ordne menneskelivet i kategorier og ordne tiden i kategorier. Derudover, så det vigtigste, den også gør, det er, at den delegitimerer eller legitimerer magt, og den forklarer samfundet, sådan at samfundet er forståeligt og giver mening. Så den skaber altså mening og sammenhold og betydning og understøtter som regel ledelsen, og den fortæller os, hvad tid det er, hvor vi er i universet, så at sige.
Og hvordan opstår en religion, altså hvis du skulle prøve at forklare sådan en religionsbegyndelse?
Ja, altså nu spurgte du om religion, hvad det var, og så nu spørger du om en religion, og der er faktisk lidt forskel der. Jeg tror ikke, religion opstår som sådan. Jeg tror, mennesker har anlæg for religion. Ligesom vi har anlæg for sprog. Du kan ikke fortælle mig, hvornår opstår sprog. Det hører med til at være menneske, at man har sprog. Det tror jeg også, det hører med til menneske, at man har et enormt behov for at have de her opdelinger af tiden, når man har et enormt behov for at forstå, hvorfor at nogen bestemmer, og nogen ikke bestemmer. Det tror jeg simpelthen set er kernen i religion. Når vi ser på en religion, ja, så kan en religion opstå ved, som regel, at nogen får en ny idé, eller en åbenbaring, eller hvordan vi nu skal forklare det. Men det, når man ser på det sådan historisk, så er det faktisk sådan, at alle dem, vi kender, de er opstået på baggrund af et eller andet andet. Så en ny religion er altså noget, der forklarer noget, der var gammelt, eller som henvender sig til noget, der var gammelt. Det vil sige, at altså Gud, Israel har en Gud, nu har Gud en søn. Ikke sandt? Så har vi sådan ligesom, det er den samme Gud, men der kommer en ny historie om ham, og han begynder også at interessere sig for hele verden, i stedet for kun for Israel. Og så videre. Så religionen opstår, ja, set sådan kassemæssigt, så er det en ny religion, men den forklarer sig selv som gammel.
Hvad er den første, tidligste, ældste religion, man kender i verden?
Altså, vi skal tilbage til, at hvorfor at oldtidsmenneskerne, de allertidligste mennesker, vi kender, Cro-Magnoner og neandertalmænd, og her er jeg uden for min specialviden, hvorfor de bliver begravet med indsmurt i okker. Altså, de har været fuldstændig blodrøde. Blodrøde, da de blev lagt i graven. Du kan se det på Nationalmuseet, hvis du vil. Okker er nu blevet orange, men det har været blodrødt dengang. Gik man sådan rundt? Næppe. Så man er nok tænkt de døde på en anden måde. Det forhold, at man overhovedet gør noget ved de døde andet, end at fodre dem til dyrene, det er jo også religion. Eller spiser dem. Altså, det kan både være religion, når man spiser dem, og man lader være med at spise dem.
Hvad er de allertidligste religioner, man rent faktisk kender til, nedskrevet eller på anden vis bevaret?
Altså, vi skal tilbage til Mesopotamien. Det er som regel der, hvor vi har de tidligste skriftlige kilder fra, som vi er i stand til at læse. Men vi kan så også se religion i billeder. Bronzealderen har for eksempel en ualmindelig rig billedverden. Så rig, at man troede, det var fra vikingetiden i gamle dage. Det er derfor, vikinger har horn på hjelmene, fordi bronzealderfolkene, de havde nogle hjelme med horn.
Og vi står jo også midt i bronzealder.
Ja. Altså, hvis vi skal blive i Danmark, så kan man sige en religion, som vi kan forstå lidt af, og hvor vi kan se nogle forestillinger, som er ret tydelige. Det bliver så bronzealderens religion. Flemming Kavl fra Nationalmuseet har lavet en forsøg på at rekonstruere bronzealderens religion. Og en af de ting, han i hvert fald kan sige med 100% sikkerhed, er, at bronzealderfolkene havde en idé om, at en hest trak solen hen over himlen. For det er der så mange billeder af, at det er på mange forskellige medier, at det er hende den u. De havde en religion, hvor man dansede, det kan man også se. En religion, hvor man blæste i store hornlignende horn, som de kalder lurer i dag, med et falsk skovtryk.
Og det er formodentlig foregået lige her under vores fødder, eller her, hvor vi står?
Med 100% sikkerhed. De allerfleste religioner, der opstår, de dør igen med det samme. Så det er meget, meget sjældent, at det lykkes for en ny religiøs bevægelse at ramme det rigtige tidspunkt, den rigtige serie. Men så udvikler den sig, og så kan den, der kan jo ske vældig mange forskellige ting. Det mest normale, det er vel, at de danner en religiøs minoritet af en eller anden art, hvis vi taler om en ny religion, altså et mindretal, som opretholder den her tradition. Og hvis ikke der sker mere, så kan vi nok regne med, at der går ikke så frygtelig lang tid, før det der mindretal dør ud, altså når jeg taler et par generationer. Men hvis det rigtigt sker, og det er meget sjældent, så bliver der på en eller anden måde en tilknytning til statsapparatet, og så får den pludselig den der form for legitimitet. Den får den der evne til at kunne legitimere den siddende ledelse og opdele tiden på den rigtige måde. Så institutionaliserer den sig.
Der er ikke nogen, der danser om os lige nu. Hvorfor er der ikke det?
Fordi religionen holdt op med at være relevant. Det er faktisk en måde, hvorpå religioner kan dø på. Hvis de ikke længere er relevante, hvis det lederskab, som de understøtter, ikke findes, hvis den forståelse af tiden, man har, bliver en anden, så kan religionen blive fuldstændig irrelevant, og så forsvinder det. Også ved andre grunde, klimaforandringer, det er vi i hvert fald helt sikre på, der var. Det blev dårligt vejr, sådan som det er nu, sådan cirka. Og så er soldyrkelse, som var central i bronzealderen, sandsynligvis ikke så vigtig længere. Måske fandt man på nye måder at dykke jorden på, så man nye former for ledelse kunne opstå og sådan nogle ting.
Og vi taler jo netop i denne her podcastserie om, hvad der sker, når noget går hen og dør eller forsvinder. Hvad der så kommer bagefter? Hvad skete der så?
Ja, der opstod en ny form for religion og en ny form for måde at leve på.
Og hvad var det for en religion?
Ja, vi ved det jo ikke helt rigtigt, vel? Men det er, eftersom man plejer at sige, at bronzealderen bliver afløst af jernalderen, som man først kaldte før-romersk jernalder, nu kaldte det keltisk jernalder i gamle dage, så får man altså fornemmelsen af, at der kommer nogle folk, der taler et andet sprog, og som bestemmer. Måske er der ikke så mange, men de bestemmer. og så bliver religionen anderledes. Men det er altså totalt ukendt. Det er forløberen for det, vi kalder asatro eller nordisk religion.
Så denne her bronzealder er forløberen for det, vi kalder asatro, og det er det, som de fleste danskere kender, som de nordiske guder. Du sagde, at det kom med et andet sprog.
Altså, det er jo ikke noget, vi ved, men det er en mulighed. Vi ved ikke, hvad sprog de talte i bronzealderen, så det kan godt være, at det ikke var et andet sprog. Men, og det kan udmærket være. Men altså, den gamle teori, og nu er jeg jo gammel, det var, at der kom folk ned fra sydfra og lavede om på religionen. Måske bare en overklasse, som trænger op. Men altså, igen, det er fuldstændig spekulation.
Hvad spiller ind, da asatroen bliver afløst af kristendommen?
Altså, det er jo en top-down beslutning. Øjensynligt er det et spørgsmål om, at kongen beslutter, at nu skal landet være kristent. Det står på Jellingstenen. Auktani kardi kristne, at gjorde danerne kristne. Det var det ikke før, nu det blevet det. Og så kan man jo spekulere på hans motiver for at foretage en sådan handling. Der er mange forskellige motiver. For det første, så kan man sige, hvad får man, hvis man tager kristendommen? Man får en udgang til det internationale miljø. Alle ens borgere er pludselig borgere i verden. Og man får så også import af folk, der kan læse og skrive og holde regnskab, hvilket gør en til en meget effektiv konge. Man får pludselig et kongedømme, der er udnævnt af Gud. Det vil sige, at man får en konge, der har en status, der er noget stærkere, end at han nedstammer fra Odin. Fordi jude er trods alt lidt stærkere. Det er der ingen, der er i tvivl om på det her tidspunkt, fordi det ser sådan ud i Europa. Man kan bare se, hvordan det er.
Er der egentlig nogle eksempler på religioner, som er genopstået? Altså efter en lang periode, hvor de ikke er blevet dyrket?
Det er et svært spørgsmål, fordi man kan diskutere, om det er muligt for en religion at genopstå, eller om det altid vil være noget helt nyt. Altså, der er mange asatroende, der mener, at de har genoplivet den gamle asa-religion. Men i princippet er det en ret ny bevægelse, set med religionsforskerens øjne i hvert fald. At der er det en bevægelse med nogle elementer, som kommer fra 1800-tallets forståelse af hedenskab. Det, som er vigtigt, tror jeg, det er, at det giver folk noget, og dette noget er seriøst. Så det er ikke, fordi jeg ikke gør nej af dem, men jeg bare konstaterer, at religionshistorisk set er det ikke en genoplevelse. Det er en nyskabelse, men det er på baggrund af, med rødder i, og det er ikke sådan dem, der udøver den føler det.
Hvad er fremtiden til religion? Hvad tror vi på om 20, 30, 40, 100 år?
Altså, ja, som sagt, vi vil altid have brug for at markere tiden og menneskelivet, og vi har altid brug for at forstå vores ledelse. Og de ateistiske stater, der har været lavet, de bruger meget ofte en gud, der hedder folket, ikke? Og som de baserer deres legitimitet på. Derfor tror jeg sådan set ikke, vi kan undvære religion, som jeg sagde. Jeg tror, mennesker har anlæg for religion.
Findes der samfund, der ikke er religiøse?
Der findes samfund, der forsøger på ikke at være religiøse. Sovjetstaten prøvede at udrydde religion og erstatte den med fornuft. Den franske revolution, efter den franske revolution, bare lige for at sikre os, det ikke er altid de mærkelige orientaler, forsøgte at udrydde enhver form for religion. I Kina er religion et fyord, selvom der er masser af religiøsitet. Og den kinesiske religion, som man finder, er ret tit importeret fra Tibet, hvilket er ironisk sjovt.
Hvordan står det til med menneskets religiøsitet her i dag i 2020?
Altså, de hagter at holde fri på søndag, har jeg hørt. Og det er der rigtig mange, der gør. Og det antyder jo en voldsom grad af religion. De bruger enorme summer på at fejre en bestemt højtid, der hedder jul. Næsten altså hele detailhandlen dør, hvis ikke der er julehandel. Det er fandme godt, corona ikke kom på det tidspunkt. Og det er jo mange, mange penge, de lægger i det, og meget tid. Så de er meget religiøse, når det kommer til at markere tiden. Når det kommer til ledelsens struktur og sådan noget, så bliver der jo helt for dronningen i kirkerne, men kirkerne er selv opbygget hierarkisk, så de sådan svarer til en ledelsesstruktur, som svarer til Folketinget, så virkelig lidt med en menighed og nogen, der står og taler. Altså små modeller. Så i den henseende er selve religionen bygget pænt op til det. Der er ingen, der har sagt, at man skal være aktiv. En af mine kolleger sagde i Danmark, virker, når de ringer med klokkerne, virker Danmark som om det er et kristent land. Og så skrev jeg tilbage, Danmark er et kristent land. Hvortil han svarede, masser af folk går ikke i kirke, og du skulle se dem nede i Mellemøsten og sådan noget lignende. Så skrev jeg, du misforstår, det er landet, der er kristent, det er ikke menneskene. Og det er sådan, sådan går det ganske godt med de ting, som jeg startede med at sige, er grundlæggende for religion. Hvis du ser på sådan troen på budskabet, det kristne budskab, så er det meget svingende, hvad folk tror på.
Men så lad os tage det kristne budskab. Har den kristne religion peaked, eller er vi i det peak lige nu?
Det er et godt spørgsmål, som man virkelig kan risikere at få meget flak for at svare forkert på, og det er næsten umuligt at svare rigtigt. Men sagen er, at det ved vi ikke. Det kan være, at den peaker på en ny måde og på en ny sammenhæng. Men vi skal være klar over, at den kan forsvinde. Altså, den er ikke... Altså, med mindre... Altså, der er virkelig overnaturlige kræfter på spil. Men hvis vi ser på det udefra med sådan en påtaget ateisme, så kan den forsvinde lige så meget som alle andre. En græskortodoks præst ville jo komme her og sige, at kristendommen var næsten væk, fordi vi opfører os jo vildt anderledes.
Hvad vil du sige?
Jamen, den er der da. Jeg synes, den er der i rimelig fuld flor, så længe den bliver finansieret af staten. Og så længe at der ikke kommer spændende kontroverser, som gør, at staten ikke vil finansiere den, så tror jeg, at den har det aldeles glimrende og er jo meget magtfuld, hvis den er bare meget beskeden med at bruge sin magt.
Hvad ville der ske, hvis kristendommen nu blev afmonteret, og Gud og Jesus kom på plejehjem? Vil de så sidde sammen med Odin og de andre gamle guder, som der ikke er nogen, der dyrker mere der? Eller hvad vil der ske med kristendommen?
Ja, hvis vi forestiller os, at man helt afmonterede den og sagde, nu er det forbudt simpelthen. Nu var vi alle sammen tilbedere af krabbeguden fra Mor- og Morøerne, som jeg lige har opfundet til sagen. Så ville der jo ikke være noget valg. De ville jo være blevet sendt på pension, uanset hvor livskraftige de måtte mene, de var. Det kan være, der ville være små modstandslommer undervejs. Hvis de ikke gør det, så forsvinder det lige så stille. Der går en 3-4 generationer.
Kirkeklokkerne bimler hver eneste søndag i hele landet, for kristendommen spiller stadig en stor rolle i Danmark. Men Gud og søn skal altså ikke tage noget for givet. Der er masser af plads i skabet med hengemte religioner, hvor afdankede guder befinder sig. Heldigvis for både Gud og de andre guder, har vi mennesker ifølge Morten Warmin altså en indbygget tendens til at være religiøse. Og religion kan da ud over de mere åndelige dimensioner også være en vældig praktisk ting. Ligesom mennesker og samfund skaber og former religioner, så skaber og former religioner også mennesker og samfund. Religioner udvikler sig, præger fællesskab, udstikker kursen for sociale og moralske normer og kan også trøste og lindre. Og det sidste er et af de stærkeste kort, guder har, for ikke bare at holde på menigheden, men også lokke folk ind i flokken. Stadig flere mennesker på verdensplan bliver religiøse. Hvorfor ved Jeanette Bentsen fra Københavns Universitet, der forsker i, hvad religiøsitet gør ved samfund, og hvad der får folks tro til at forsvinde, og ikke mindst til at blusse op igen. David Peppe Birk møder hende lidt tættere på himlen.
Hvor er vi henne?
Vi står faktisk et sted, jeg aldrig nogensinde har været, og nok aldrig kommer. Vi står helt op i tårnet på Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke, hvor vi har træsket op af alle de her mange trapper gennem alle de her spændende rum. Et stort ur selvfølgelig, og klokkerne har vi set, og det er meget fascinerende. Og det er vi selvfølgelig, fordi vi skal tale om religion. Religion, det handler om, at vi som mennesket, vi prøver at forstå meget store, store spørgsmål, såsom, hvad sker der med os, når vi dør, og hvad er der derude i uendeligheden. Men religion, for religionen, der er svaret så, at det handler om noget spirituelt. Det handler om, altså der er ligesom en Gud, en skaber, der har noget med svaret at gøre.
Hvad betyder en religion for et fællesskab, for et samfund som for eksempel vores eget?
Hvis vi går langt tilbage i historien nok, så var alle samfund religiøse. Altså religion var faktisk evolutionært smart i de her meget, meget tidlige samfund, som ikke havde institutioner. Så man havde ikke en institution, der ligesom, eller en lov, der kunne sige, altså du må ikke stjæle fra din nabo. Men i stedet for havde man så de samfund, der så udviklede en gud, der ligesom straffer, hvis jeg stjæler fra mine naboer, jamen det er jo ret smart. Så de samfund kunne så blive større, dem der havde straffende guder. Så det er så en årsag til, at vi ligesom får de her straffende guder, der vinder ind, hvor man førhen mere havde det her animistiske religioner, som altså bare er, at en busk har en ånd, og et træ er spirituelt. Der er studier, der viser, at religiøse mennesker, jamen de i større grad altså tænker på deres næste, sjovt nok, ikke? Og man kan faktisk også godt se sådan større samarbejde mellem i religiøse samfund blandt dem fra samme religion. Man kan faktisk også se, at religiøse mennesker er bedre til at cope med sådan nogle her negative hændelser. Og der er også nogle medicinske studier, der har vist, at religiøse mennesker har mindre tendens til depression. Men så er der jo også nogle negative konsekvenser for samfundet af religion. Der er selvfølgelig mere religiøse krige i samfund, hvor folk er mere religiøse. Og så er der også det her med, at der ligesom bliver udbudt mere religion, og så religion i samfundet er mere tilgængeligt. Så for eksempel mest tilbage i historien, jamen, så ser man, at ledere de brugte religion i ret stor grad til sådan at legitimere deres magt. Et eksempel på det her med, at lederen har brugt religion som magtmiddel, er Hammurabi, konge af Babylon, som tilbage for 4.000 år siden, altså havde de her nogle af de allerførste love, eller hvad fremsatte dem. Og måden, han sådan kunne sige til folket, I skal ikke stille spørgsmålstegn ved de her love, det var, at han ligesom lå sig afbildet med de her solguden, som gav ham lovene. De her samfund, som historisk brugte religionen meget til at legitimere magten, det er faktisk også dem, der så i dag i større grad deres love i dag er påvirket af religion. Og det kan være sådan eksempler som arve, love og kønsrollemønstre og giftemål osv. Så man kan se i dag, at religion er smuttet ind i lovene på den måde. En religion, eller om du er religiøs eller ej, jamen det betyder noget for den måde, du tænker på, og den måde, du gør, og hvad du synes er rigtigt og forkert. Så det påvirker samfundene, om man er religiøs eller ej. Men det påvirker også institutionerne, så det er både inde i mennesket, og altså også i institutionerne i samfundet, om jeg må gifte mig, hvis jeg er homoseksuel, og så videre. At de samfund, der så vælger at bruge religion i større grad til at legitimere magten, jamen det er jo så også dem, der i mindre grad bliver demokratiske i dag. Så det er en anden af de her konsekvenser af religion, vi ser, at der er mindre chance for, at landene vælger demokrati, når de har haft den her lange historie med så stor gudsdyrkelse. De fleste religioner, jamen der er et eller andet. Man kan sige kvindeundertrykkende, eller man kan også bare kalde det traditionelle kønsrollemønstre i religionen. Og hypotesen er jo så her, at hvis folk i større grad følger det her regelsæt, som siger, kvinder skal ikke uddanne sig, og de skal ikke arbejde, de skal blive hjemme. Og det kan jeg så se i de her data, så kombinerer jeg så de her spørgeskemaanalyser for en halv million mennesker omkring i verden, og der kan jeg så se, at når religiøsitet stiger, jamen så kan vi faktisk se, at de her kønsrollemønstre bliver mere traditionelle, og vi kan se gabet på arbejdsmarkedet mellem mænd og kvinder bliver større. Hvorfor mennesker bliver religiøse, det er noget af det, jeg har forsket rigtig meget i. En af de største grunde er, at vi søger trøst. Så når der er noget ubehageligt, der sker for os, en slem krise, jamen så bruger vi vores religion til at cope med det. Det jeg gør, det er, at jeg kigger på data. Jeg tager nogle teorier fra psykologer eller sociologer og antropologer, og så kaster jeg en masse data efter det. Så det, jeg har kigget på der er jeg kombineret noget data for en halv million spørgeskemaanalyser i hele verden for 100 lande. Det har jeg kombineret med naturkatastrofer. Og så kan jeg så se, at i de lande, hvor naturkatastrofer rammer, jamen der er folk mere religiøse. De definerer sig selv som religiøse, og de tror i større grad på Gud. Og tilbage i 2019 i november i Albanien, jamen der skete der sådan en ret voldsom stigning i søgninger på bøn, og der kan jeg så slå op og se, at der var altså et kæmpe jordskælv, der ramte Albanien der. Så det er denne her teori, der hedder religiøs coping-hypotesen. Og det er en teori, der er fremsat af flere forskellige på flere forskellige tidspunkter, men det er psykologer, sociologer og antropologer der. Og teorien er, at når vi bliver ramt af en krise, så vil vi gerne cope med det. Og vi kan så cope, føle, der findes følelsesmæssig coping og problemfokuseret coping. Så hvis nu, at jeg står overfor, at jeg skal til en ubehagelig jobsamtale, og jeg er nervøs, så sætter jeg mig ikke ned og beder. Så bruger jeg problemfokuseret coping, som er, at jeg ligesom forbereder mig på min jobsamtale. Men hvis jeg bliver ramt af en stor krise, som jeg ikke forstår, en coronakrise eller et jordskælv, jamen så kan det være, at jeg vælger at bruge min følelsesmæssige coping, og derunder altså min religiøse coping, så jeg bruger min religion til, og så kan man så se, at det er primært kriser, som er store og negative. Vi bruger ikke så meget vores religion til at fejre forskellige ting. Ja, det gør vi også, men ikke lige så meget, som vi bruger det til at være i krise. Men så er det altså også de her kæmpe store, uforudsete hændelser. Altså, der var et stort jordskælv i Christchurch i 2012 i New Zealand, hvor man var inde og spørge folk, blev du mere religiøs efter jordskælvet, og blev du ramt af jordskælvet, hvor religiøs er du nu, og så videre. Og der kan man tydeligt se, at der sker denne her stigning i religiøsitet. Altså store jordskælv gør det, men altså også den krise, vi står i dag, altså coronakrisen, hvor der er det samme lidt gældende. Altså ifølge teorien, jamen der skulle vi forvente, at sådan en her krise her, jamen det er en stor, uforudset, negativ krise, der rammer os. Og der siger denne her, den hedder religiøs coping-teorien, at vi skal, at ikke at vi skal, men at vi muligvis bruger vores religion til at kapere det. Det jeg kan kigge på, det er, at folk, når folk googler forskellige religiøse termer, jamen så er der andre kloge hoveder, der har pointeret, at det vi googler på, og det vi laver på internettet, jamen det afspejler, hvordan vi tænker og føler. Så når jeg så ser, at der er flere folk, der googler bøn og Gud og Allah og Buddha og Bibel og Jesus, jamen så er det simpelthen, fordi de bruger deres religion i større grad under krisen her.
Så Google kan fortælle dig, hvor eller om der er mennesker, der bliver mere eller mindre religiøse et eller andet sted i verden?
Ja, hvis vi kigger på gennemsnitlig religiøsitet i verden, hvor mange tror på Gud for eksempel, eller hvor mange går i kirke, jamen så er det faktisk stigende. I dag er der 84% af klodens befolkning, der tror på Gud. Og den er sådan langsomt stigende. Men om det så, hvad der så sker i fremtiden, så kan man selvfølgelig også lige tage coronakrisen her, hvor vi også ser denne her stigning i religiøsitet. Så spørgsmålet om for eksempel kriser som coronakrisen gør folk mere religiøse permanent. Og så vil jeg lige tage en lille loop igen tilbage til min jordskælv, hvor jeg undersøgte folk, der boede i Europa. Altså migranter, der var kommet til Europa, men som, nej, hvis forældre var kommet til Europa, de havde så selv aldrig været i de her andre lande, men man kan alligevel godt se, at dem, hvis forældre kommer fra jordskælvsområder, de er stadig mere religiøse. Det betyder, at den højere religiøsitet, som skyldes jordskælv, den er blevet i dem. Og det, hvis man så kun brugte det og sagde, jamen er coronakrisen det samme som et jordskælv, det ved jeg ikke. Men det kunne måske tyde på, at denne her højere religiøsitet fra coronakrisen måske bliver i de mennesker, som er blevet mere religiøse under krisen.
Så måske er corona og jordskælv en påmindelse for ovenom ikke at løbe for langt væk fra flokken. Det har i hvert fald den effekt, hvis man skal tro videnskaben, at det både får flere ind i menigheden og dem, der var der i forvejen til at blive, selvom nogle nok også der vil diskutere, hvad der er årsag og hvad der er virkning. Religiøsitet ligger dybt i os, siger forskerne. Også selvom videnskaben aldrig har kunnet levere bevis for gudernes eksistens, så har de heller ikke kunnet levere det modsatte. Så du må selv tage stilling til, hvad du tror og ikke tror på. Og du har endda muligheden for selv at være en skaber. Selvom masser af religioner er kommet og gået, vi hører ikke længere så meget til Baal, Zeus og Svantevit, så er der altid kommet nye til. Herrens mark ligner en ørken, et studie sult og nød, synger Sever Jørgensen i sin sang Flor forbi. Og kan du ikke lide de nuværende muligheder, kan du sådan set bare starte din egen.
Nu har vi været igennem, hvordan man skaber en religion, og hvordan den udvikler sig, hvordan den dør, og hvad der så kommer til at ske. Hvis vi, der står nu her ude i Bellahøj, skulle skabe en ny religion, vil vi så kunne gøre det?
Det er vi sagtens. Altså, men få den til at lykkes, det er spørgsmålet, så at sige.
Så du skal altså være mere end bare stærk i troen, for at få andre til at sige amen. Du har lyttet til 6. afsnit af Københavns Universitets podcast Tankelyn. Tak til dagens gæster Morten Warming og Sanat Bentsen for at gøre os klogere på religionernes skabelse, undergang og muligheder for genopstandelse. Tak til Sevi Jørgensen for sangen. Lyt med næste gang, hvor Tankelyn ser nærmere på, hvad der sker, når seksualitet og lyst opstår, går til grunde og hvad der er af muligheder for genopstandelse. Har du spørgsmål eller kommentarer til det, du har hørt, kan du skrive til redaktionen på tankelyn@ku.dk. Hvis du kan lide det, du har hørt, håber vi, at du vil anmelde os der, hvor du lytter til podcast, og at du vil dele det med andre. Mit navn er Mikkel Andreas Bæk. Musikken er lavet af Hestrup Tybo og Sørensen. Reporteren i marken er David Peppe Birk. Og han og jeg har sammen skrevet, tilrettelagt og produceret Tankelyn i samarbejde med Københavns Universitet. Tak, fordi du lyttede med.